Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це програма «За Христя», я називаюся Максим Приступа, і наша програма сьогодні буде мати творче забарвлення. Отож, на початку так коротенько про все на світі. Отже, Київський академічний театр «Золоті ворота» відкрив новий сезон виставою про дітей з півдня України, яких спочатку повномасштабного вторгнення масово депортувала країна-терористка Росія. І, власне, відбулася прем'єра вистави «Я повернуся» режисерки Анни Турло за одноіменною п'єсою драматургині Оксани Гриценко 23-24 серпня. Власне, в ефірі Радіо Марія я хочу привітати пані Анну Турло. Доброго дня, мої вітання.
Доброго дня.
Отже, пані Анно, на початку, дійсно, давайте так, розкажете нам, про що ця вистава і який вона має посил. Таке певний, давайте, жест заохочення.
Добре, дякую вам взагалі за таку можливість розказати про цю виставу. Ця вистава поставлена по п'єсі, яку написала Оксана Гриценко. Взагалі можливість реалізувати цей проект нам надав Український культурний фонд. Ми коли формулювали взагалі для себе основні думки, із якими ми хочемо поділитися зі сцени з глядачем, ми сформулювали дві такі основні для себе теми. Перша, вона прозвучить банально, але в п'єсі вона розкривається з іншого боку. Діти – це наше майбутнє. І ми задаємося питанням, а в кого виростуть наші діти? Та? Тобто, ким вони стануть, коли вони виростуть? І це залежить від нас. Тому ми в п'єсі, перш за все, і в постановці, перш за все, хочемо говорити з батьками. І другий – це більш таке повідомлення для глядача за кордоном. Це достатньо інформативне повідомлення про те, що люди, ми знаємо, що ви втомилися від війни, але в нас відбувається геноцид. Вивезення і депортація дітей – це одна з ознак геноциду. Ви маєте на це звернути увагу, і ви маєте в правовому полі це вирішувати.
Про що загалом, так по тезах давайте пройдемося, ця вистава, герої, персонажі, от?
Взагалі вистава про дітей, які опинилися в таборі в Криму, табір, який називається Гармошка, точніше Гармонія.
Промовисто.
Так. І ці діти, це підлітки, на своєму певному рівні протестують проти цієї системи, яка хоче їх перевиховати. Представником системи у нас виступає персонаж, який називається Матрьошка. І от з Матрьошкою цікаво, її виконує надзвичайно талановита актриса Катерина Вишнева. В неї був величезний спротив, тому що всю виставу цей персонаж говорить російською мовою. Бідна, вона страждала, дійсно, вона говорить мені фізично погано. А до того ж, цей персонаж, фактично, його текст прописаний так, що вона говорить оцими російськими наративами з методички, знаєте, з таких от темників прямо російських. І ми вже звикли з цих наративів сміятися, але проблема в тому, і так і розвивається цей персонаж в п'єсі, що на початку ми його сприймаємо як такий мем, ну щось смішне, недолуге, незрозуміле, взагалі недієве, а потім в кінці ми приходимо до того, що крапля по краплі це змінює спосіб мислення. І коли це нав'язується нашим дітям, не всі з них можуть цьому протистояти. Просто за рахунок того, що вони діти, що в них недостатньо ще розвинене критичне мислення. І це наша відповідальність як батьків, як дорослих, розвивати в них це критичне мислення. Розвивати його в собі теж було б непогано періодично, так здається. Такі наративи.
Так, власне, авторка п'єси, драматургиня Оксана Гриценко. Хто вона і за якими сценаріями ми її ще можемо впізнати?
Це надзвичайно талановита жінка, вона драматургиня, сценаристка, вона починала як журналістка, вона одна з співзасновників театру драматургів. Ця конкретна тема, яку вона розкриває в цій виставі, вона їй близька, тому що Оксана сама народилася на півдні Херсонської області, і вона пише по-живому, плюс ті тексти, які зустрічаються в цій конкретній п'єсі, існують конкретні донори історії, тобто діти, з якими вона спілкувалася, які були повернуті на територію України. І це реальні історії, звичайно, з додаванням певних художніх засобів, але це реальні історії. З таких її відомих текстів зараз дуже багато в театрах іде, наприклад, її п'єса «Молочайник», а в неї є достатньо відома п'єса, це, здається, друга п'єса, яку вона написала, це «Дон Жуан і Жашкова». З нею, ну, на основі цієї п'єси зняли і повнометражний фільм, тому вона достатньо талановита, визнана вже авторка, і було дуже приємно і легко працювати з її текстом.
Угу, спасибі. От вже також про сенс самої п'єси. Я розумію, що ця п'єса є відповіддю на виклик часу, так, але чому саме про дітей? Адже є чимало ситуацій, там, не знаю, з військовими, з переселенцями, цікавих історій. Ви обираєте саме отаку підліткову тему, так, описуєте цю таку, знову ж таки, жахливу ситуацію, але, ну, вибираючи саме цей, будемо казати, цей напрямок, це, можливо, запитання більше до пані Оксани, але тим не менш ви з нею спілкувалися, то, напевно, що і дасте гарну відповідь на це запитання.
От, насправді, вибір був такий. П'єса була створена для чеської програми. Це наша національна спілка театральних діячів України з Чеським інститутом театрального мистецтва. Вони разом зробили таку програму, яка називалася «Відкриваємо нову драматургію». І задача у драматургів, у чотирьох драматургів, які потрапили туди, там була тільки одна українська драматургиня, це Оксана. І от завдання в них було написати п'єсу для підлітків про підлітків. Тобто це, давайте так, технічне завдання. Чому мені захотілося працювати з цим текстом і з цією темою? Тому що надзвичайно важливо говорити про військових, надзвичайно важливо говорити про переселенців, взагалі кричати про нашу війну за кордоном. Mm-hmm. Це обов'язково, це важливо. Ну, на будь-яку тему зараз це важливо робити. Але чому діти? Перша причина після обговорення, після прочитання цього тексту в Чехії для публіки і обговорення, ми зрозуміли, що про наших військових і про наших переселенців і біженців знають, а про депортацію наших дітей не знають. Uh-huh, uh-huh. Це величезна проблема. Ну, це просто це неймовірно. А друга, це те, що так, ми живемо з вами зараз тут. Ми стикаємося з цією реальністю, з якою ми маємо боротися, ми не можемо опускати руки, але завжди потрібно розуміти, а для чого? Так, це важливе питання, яке постійно собі потрібно задавати. Для чого я це роблю? Для чого я продовжую? Для чого мені робити цю виставу? Для чого мені продовжувати працювати? І це задається, я думаю, кожна людина такими питаннями. І відповідь тільки одна для майбутнього і для наших дітей. Щоб наші діти, коли вони виростуть, вони не мали стикатися з тою жахливою реальністю, з якою стикаємося зараз ми. Щоб ми не повторювали наших історичних помилок. І це питання в вихованні дітей. І це те, що ми маємо робити тут і зараз, як дорослі. Угу. Тому мені важливо було говорити про те, що так, зосереджуйтесь на нашій сучасності, це супер важливо, але давайте не забувати, що ми робимо теж вклад в майбутнє. Що далі ці діти будуть вирішувати, як ми з вами на пенсії будемо жити.
Угу. Так, воістину так. Чим вам особисто от цікавий цей сценарій? От, яка родзинка, на вашу думку, є, так будемо казати, найголовнішою в ньому?
Мене Оксана цим сценарієм просто підкупила своїм почуттям гумору.
Ага.
Я просто люблю ставити дуже драматичні тексти. Мені завжди подобається, знаєте, щоб був такий перехід, що ти спочатку смієшся, а в певний момент ти такий ой, а над чим я зараз сміявся? А чи дійсно це смішно? Я люблю, коли є переключення. Не тільки є зміна, да, не тільки в тексті, але і у мене як у читача, і потім у вас як у глядача, коли є оце внутрішнє раптом маленьке прозріння, коли цей текст зі мною щось робить. І от Оксанин текст, він робить. Він спочатку, ми почнемо дуже легко. Там одна критикиня, пані Олтаржевська, вона написала, навіть трошки порівняла початок цієї вистави і тексту з Тереодорами з Васюківки по настрою. Все прекрасно, літо, табір, Крим, дружба, але є одне але. Так? І це але, як запропонована обставина, воно завжди впливає, і ми бачимо, як ця реальність, як це нормальне дитинство, воно починає ставати все темніше, і раптом наступає дорослішання. От тут це прописано в тексті так, що я не могла не взяти цей текст.
До речі, ви так про настрій кажете. А який жанр має ця вистава?
Це трагічна комедія для дорослих про дітей. Так ми визначили, ми довго ламали голову над жанром. Ми спочатку думали, що ми підемо в хорор такий легкий, але потім ми зрозуміли, що ні, що ми хочемо говорити серйозно, але з таким легким присмаком гумору. Тому так було визначено.
Я читав, що пані Оксана спеціально брала інтерв'ю у там підлітків, які були в свій час у кримських таборах. То я трошечки не до кінця там зрозумів, це вони і є героями цього сценарію, чи це було для прикладу просто?
Це збірний образ. Ми говорили про створення, це важливо для контексту і для нас було, і для акторів. Текст створювався з інтерв'ю з підлітками, яких дійсно повернули з цих кримських таборів. Їм допомагала організація Save Ukraine, яка допомагає повертати дітей. І це збірний образ, тобто персонажів в п'єсі три. І вони збірні з тих інтерв'ю, які вона брала у різних людей. Тобто там, я не знаю точну кількість, щоб не сказати неправду, я краще не буду говорити взагалі це число, але мені чомусь пам'ятається 6, але не буду стверджувати. І вона брала ці інтерв'ю, і ці історії так були переплетені між собою, що там вдалося створити образ оцієї старшої дівчинки з її братом, які приїхали, ну, яких вивезли, так, в Крим, і дівчинки, в якої начебто немає батьків. Ми потім розкриваємо, що насправді в неї є мама, але дівчинка, в якої начебто немає батьків, яку постійно там стараються віддати в якусь прийомну родину, і так далі. І от вона створила таких трьох персонажів, дуже різних між собою, але тим цікавіше вони співіснують на сцені, тим цікавіше вибудовуються їхні стосунки.
Я вже так міркував, як потрапляють взагалі тексти до режисерів, як відбувається цей процес, але так звужу рамки, як до вас потрапив цей текст п'єси? Розкажіть цю історію.
Через Пражську, через Прагу, через Чехів, тому що я зараз живу між двома містами, тобто я періодично в Празі, періодично в Києві, і мені запропонував один з директорів театру в Празі, це міські театри Праги, він говорить: слухай, не хочеш зробити чітку української п'єси, там от шукає наш інститут театральних мистецтв українську режисерку, хочеш? А в мене завжди відповідь тільки одна, звичайно, хочу, 100%. І потім мені надіслали цей текст, і я була просто вдячна долі, Богу, не знаю, всім-всім-всім за те, що цей текст потрапив мені в руки, тому що з першого читання, ми коли з акторами тут в Празі його перше прочитали, ми плакали над ним, і навіть чітка, яка робиться там за 3-4 репетиції, не більше, тому що це читання тексту фактично просто з текстом в руках, так, з роздрукованим. І він настільки зразу взяв, а потім це обговорення, яке відбулося, про яке я згадувала. І тоді я подзвонила в театр «Золоті ворота», тому що я працювала там свого часу. Я кажу, що ми не можемо втратити цей текст. Ми маємо його робити. Ми маємо його робити, ми не можемо його впустити. Ну от є тексти, які закохують в себе, і ти просто піддаєшся. Це, напевно, людський фактор і випадок.
І, напевно, має бути певний індикатор якийсь там творчий, так? Те, що саме це має бути. Чому саме вважаєте, що зараз, коли ще триває війна, глядачу буде цікаво дивитися, власне, про проблеми війни? От часом от буває, там, не знаю, от перемикаєш канали чи радіохвилі для того, щоб почути щось таке антивоєнне, тобто що поза війною. От як це інтегрується взагалі в цю культуру вистави? На конкретному прикладі, можливо, так, в даному випадку?
Я взагалі, тут зараз я приведу приклад з вистави, але мені би дуже не хотілося погоджувати з тезою, що ми втомилися від війни, тому що, ну, якщо ми втомилися від війни, то, вибачте, а що казати про європейців тоді? А як нам тоді про себе нагадувати? А якщо ми самі втомилися від війни, тоді які в нас шанси? Ну, ми не маємо права навіть думати про якусь втому до перемоги, насправді. Як би це не звучало, але це так. Тому я вважаю це важливим все одно виносити такі тексти, але ще більш важливим те, що додає відповідальності, коли ти робиш таку виставу, вона мусить бути дуже якісною. Тобто ця вистава не має продаватися темою, так? Важливим не має бути тема. Важливо має бути, як це зроблено. Чи це мене, як глядача, по-мистецьки чіпляє, чи ні. Чи я хочу далі слідкуватися за цим сюжетом, чи ні. Чи мені подобається режисерське рішення, чи ні. Тому я за таку тему на сцені, обов'язково, але я за її дуже хороше і якісне виконання. Це важливо. Це зараз може заохотити публіку ходити на такі вистави. В нас, слава Богу, була виправдана прем'єра і перша, і друга. Тут ми вдячні нашій публіці, нашим постійним глядачам. В самій виставі ми тему війни робимо фоновою. На першому плані у нас все-таки діти, їхнє життя, їхні інтереси, перші закоханості. І взагалі такою метою, там перша частина вистави, там де починаються пригоди, там де їх відправляють на якісь розкопки, як говорить матрьошка, вибачте за російську, сохранення предків, да? Відправляють на розкопки солдатів Другої світової і так далі. А вони це ще сприймають як пригоду, як гру. Небезпека достатньо ще ефемерна. Вона десь вже на фоні є, вона відчувається, але вона ще не сприймається серйозно за рахунок такого юнацького максималізму, за рахунок ще цієї інфантильності, дитячості в певній мірі. І вони захоплюють, ці персонажі захоплюють цим. Тому вони класні. А потім в кінці, так, у нас в кінці є титр, це не буде спойлером, я можу його одразу сказати, що за офіційними даними українськими, було вивезено близько 20 тисяч дітей. За даними Російської Федерації з відкритих джерел, це про усиновлення, про відправлення там в ці дитячі табори і так далі, це 744 тисячі дітей. Це з відкритих даних. Ми не знаємо, що відбувалося на раніше окупованих територіях, таких як Крим, Донецьк, Луганськ, да, оці так звані ДНР, ЛНР і так далі. Що там? Ми це не знаємо. Офіційної статистики по цьому не існує. І це 744 тисячі дітей. Це близько мільйона. І отут вже питання, а що далі робити, а як їх повертати. І важливе, і це те, про що говорила, у нас була юристка, яка займається якраз правами дітей, і вона говорила, що тут ще важливе питання, а як наше суспільство ставиться до тих дітей, яких повернули. Як воно їх приймає чи не приймає. І це теж питання до нас, як до суспільства.
Я вже згадував, і ви також згадали про те, що прем'єра вже відбулася в День Незалежності. Так, яка приблизна кількість людей вже побачила цю виставу? Чи ви бачили ці очі, емоції після того? Чи це були сльози, чи це якась надія була? Що це?
Дуже багато людей, які виходять, плачуть після цієї вистави. Але я не хочу робити цьому антирекламу. Це за рахунок... Знову-таки, над будь-якою виставою ти не буде. Ми, здається, внутрішньо настільки втомилися, емоційно втомилися плакати, горювати і так далі, що зараз українців не так просто пробити на сльози.
Це правда.
Але багато людей говорять про те, що це важливо побачити. На прем'єрній виставі був директор Херсонського драматичного театру Олександр Книга. Він теж сказав, що він не стримував сльози. Для нього просто Херсон і все, що пов'язано з Херсоном, це відкрита рана, це болить. І це болітиме ще довго після закінчення війни. Але він одразу сказав, що цю виставу важливо показувати як в Херсоні і в Миколаєві, так, тобто на півдні, так важливо її показати і в інших регіонах України, там в Західній Україні, для того, щоб люди розуміли, що там є ждуни, але тут ми говоримо не про тих, хто чекає, так, коли там їх, Боже, заберуть в Росію, а це люди, які не мали іншого вибору, це люди, які були поставлені перед імітацією вибору. Да? Тобто, умовно кажучи, або колонія для неповнолітніх, або ви їдете в табір в Крим. І про це він говорив, він плакав, дуже хвалив нас, і говорив про те, що добре, що підняті ці теми. Говорила пані, яка працює саме з поверненням дітей, і ми питали тоді в неї, чи взагалі можуть щось цивільні українці зробити для повернення дітей. І вона говорила про інтеграцію дітей, яких повернули. Вона говорила про те, що засобами театру і засобами таких вистав, як в нас вийшла, можна пояснити людям, які не стикалися, і слава Богу, що не стикалися з цією проблемою, а що пережили ці люди, а що там відбувалося, а що там всередині. І це допомагає, це викликає емпатію. Це, я вважаю, теж одним завданням цієї вистави. І взагалі театру.
Спасибі, пані Анно. Я хочу долучити наших радіослухачів, тих, хто нас зараз слухає. Я пригадаю, що це прямий ефір, програма «Захристі». І ми говоримо про прем'єру вистави «Я повернуся» режисерки Анни Турло. Власне, з нею зараз спілкуємося. Якщо у вас є якісь запитання або доповнення з того всього, будь ласка, можна телефонувати зараз до студії «Радіо Марія». Відкриваємо номери телефонів. Їх є в нас аж 4. Будь ласка, на початку називайте, набирайте код 044, це два перших стаціонарні номери, 577-56-45, 577-56-46 і мобільні номери 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте, я по мірі надходження дзвінки буду тоді приймати. Скажіть, будь ласка, вистава буде цікава підліткам, наприклад? Це ж така публіка і категорія дуже вибаглива, але тут якби про підлітків, чи буде цікаво це підліткам? І чи зрозуміють вони цей посил, про який ви говорили на самому початку?
Навіть якщо не зрозуміють, це неважливо. Взагалі хочеться, щоб наші підлітки ходили на вистави в театр. Ми дуже боялися цієї аудиторії, тому що ми розуміємо, що є теж певний розрив поколінь. Мені там, умовно, 32 роки, але працюючи з підлітками в студії, я розумію, що ми вже трошечки інакше сприймаємо цей світ. І це нормально, це навіть класно. І тому передпоказ, що ми маємо запросити нашу таку цільову аудиторію про тих, про кого ми ставили. І актриса, яку я вже згадувала, Катерина Вишнева, вона працює в акторській студії для підлітків, тому можна сказати, що експеримент був не зовсім чистим. Ми позвали дітей, які театр, яким це цікаво. І потім ми всі разом в гримерці, де ми сиділи в очікуванні їхнього зворотнього зв'язку. Вони записали голосові повідомлення. На голосових було чути, як вони ще досі плачуть. Було чути, як вони говорять, що їм було цікаво слідкувати за сюжетом, що в деяких моментах вони впізнавали себе і свої там певні приколи, які там курсують в їхній інформаційній бульбашці, тобто так, і зрозумілі для них речі, і що вони до останнього сподівалися, що все закінчиться добре, що буде хеппі-енд, і хеппі-енда не сталося, це змусило їх замислитися. Для нас, напевне, цей відгук ось цих студійців, він був найважливіший, і ми після нього тільки змогли так вже з командою трошки видихнути і сказати, фух, окей, ми недостатньо старі, щоб не змогти зробити підлітки. Це класно. Я розуміємо, про що там треба ставити.
До речі, про хеппі-енд, це було в мене останнє запитання, так, і ви так забігши наперед вже дали відповідь на нього. Але, зрештою, в мене ще є інші так міркування, думки. До кого от з героїв п'єси ви б радили особливо продивитися? І чому?
Я їх так всіх люблю, тому я не можу виділяти, чесно. Кожен особливий. Ну, я вам, наприклад, скажу, що для себе там є така персонаж Анька, вона мені найближча по розумінню. От, ну, як для людини, вона мені найближча. Не тому, що ми з нею тезки, а мені подобаються її захисні механізми. Я десь в ній впізнаю себе в підлітковому віці. Оцей протест проти всього, навіть не розуміючи іноді, проти чого ти взагалі протестуєш, але головне – це не датись. Да? Оцей протест проти... пом'якшується з дорослішанням, який змінюється, який ховає в собі насправді величезну захисну функцію, тому що вона такий підліток, знаєте, з колючками, до неї не так просто відступитися. І от вона мені просто найближча, тому, можливо, зараз я її так виділила. Настільки цікава зміна, це важливо прослідкувати кожного з них.
Спасибі за щирість. От я дуже також хотів би почути про те, чи передає, от вистава, можливо, самі декорації, там якісь там спілкування, от той спосіб спілкування, який був тоді ще от в тих таборах, які ще називали піонерські, от я не знаю там, як вони зараз іменуються, бо зараз немає так стосунку, в принципі, з Кримом у нас, на жаль. Так, але от та вся краса в лапках відпочинку підліткового в тих закладах там показується?
Слухайте, ну, звичайно, і навіть трошки примножена, можемо так сказати, тому що ми на перших репетиціях, ми взагалі згадували з акторами, хто як їздив в ці дитячі табори. Угу. Тому що всі, ну, не те, що прям дорослі люди, але, ну, є в нас такий досвід за спиною. Це ще були, ну, наприклад, я перший раз поїхала в табір, він, я досі пам'ятаю, як він називався, це був дитячий оздоровчий центр «Юний моряк». Він знаходився під Маріуполем, належав він Маріупольському торговому морському порту. Зараз це все в окупації, ну, давно вже, насправді. От, і там це був один з найкращих коборів, але я поїхала вперше в 90-му році. Чи було? Чи... Це було... Я пам'ятаю досі кричалочки з цього піонерського табору. Досі там, як ми які кричалочки нас були, коли ми йшли в вільню там, або які ми пісні співали, коли була погана погода, і ми не могли йти купатися на море. І у нас назбилася купа таких історій. І ми з дозволу драмагині, я їй дзвонила, просила, кажу: слухай, ми згадали отут з акторами, що у нас була така штука, а можна ми її туди вставимо? І ми трошечки доповнювали, не змінюючи цей текст, просто доповнювали певними етюдами, якимось такими маленькими деталями, але які дають оце відчуття цього піонерського табору, але тут важливо теж розуміти, да, з присмаком ідеологічної підготовки. Тобто, якщо є якийсь захід, це обов'язково там день пам'яті там загиблих, не знаю, в Великій Отечественній війні, та? І це із цього всього робиться така от ідеологічна показуха. І на цьому ми робили цей упор. Ми старалися робити це комічно, тому що всі ці радянські свята або парта героя, да? Коли вони виносять, ставлять посеред спортзалу парту, навкруги спортзалі парта. Навіщо? Не зрозуміло нікому, але да, хай буде. Встають, значить, навкруги цієї парти, і там починаються оці речі в мікрофон і так далі. Ну, це така радянщина. І ми це висміювали в цій виставі. Але ж трагедія в тому, що ця радянщина працює, що ця ідеологія, вона просто вбивається в цих дітей. І оці там, наприклад, відео теж дуже багато ми дивилися, просто нам треба були референси, да, від чого відштовхнутися, коли ми це вибудовуємо. Ми дивилися багато відео з шкіл російських і з шкіл окупованих територій, там, те, що вони виставляють оці всі лінійки, свята. Ну, і коли виходить там семирічна дитина і читає вірш про те, як там він горів би у танку, а це страшно, а ця семирічна дитина ще не до кінця розуміє, що вона робить, а це вже цей текст не з-під корки мозку не зітреться ніколи. І оце страшно. Угу. Тобто і смішно, але... Це метод перевиховання, це страшно.
Пані Анно, ми взагалі суспільно-релігійне радіо, і нам було б цікаво також духовні елементи під час цієї вистави. Я знаю про те, що там є момент, тоді, коли діти ставлять свічки і моляться за когось, я вже не пам'ятаю, за когось з терористів. Ось, так, розкажіть. От... Угу.
Так, це є, і тут ми...
Алло, пані Анно?
Чуєте мене?
Зараз був момент, ми вас не чули. Повторіть, будь ласка.
Що там є цей момент, це ні в якому разі не має бути сприйнято як образа віруючих. Це скоріше критика на те, як зараз в Росії сприймають церкву і що зараз робить російська церква. І там дійсно є епізод про те, як вони їдуть поставити в козацьку церкву, свічки в козацьку церкву, угу, святого великомученика Арсенія Мотороли. І з цього робиться, там по тексту в нас є, нам драматург допомогла, що там діти відчувають просто іспанський сором, вибачте, за те, що таке існує, так, святий великомученик, ну, Арсенія Моторола. Угу. Там є така зрізка, що ще до війни він машини мив. А потім розстрілював полонених українських, і там ще невідомо, хто його взагалі вбив, чи то наші, чи то свої, бо дістав він і тих, і інше. А козаки, значить, зробили з нього святого великомученика. І це теж про те, що про те, як можна неправильно, про те, як можна абсолютно по-звірячому використати найчистіше, що існує в цьому світі, так? Ну, тому що віра – це певна опора для людей. І як це можна використати, як це можна перекрутити, і як це можна обернути на, ну, буквально на сторону зла. І коли ми вибудовували, тут одна маленька така цікава, може, історія, ми коли вибудовували сцену по світлу і по сценографії, ми по атмосфері відштовхувалися від церкви, в Росії є така церква, армії Російської Федерації.
Ага, так, їхній головний собор, гарнізони.
Там, де на фресках є Путін, да, цей весь брак, і який, вибачаюсь, але дивлячись на фотографії і на те, ну, на кольорову гаму цієї церкви, цього храму, ну, це не виглядає як місце, куди ти приходиш помолитися, залишитися наодинці з Богом. Ну, це виглядає взагалі максимально на іншому кінці цього спектру. Максимально.
Погоджуюся. Взагалі цьому храму дали таку вже народну назву «Церква диявола», так, тому що вона вміщає в себе також символи радянського тоталітарного союзу, так, там присутні в лапках реліквії таких тиранів і в лапках вождів, як Гітлера, Адольфа і, я думаю, Сталіна, здається, там є. Тобто це дійсно пов'язати з духовністю дуже-дуже важко, навіть по інтер'єру, екстер'єру і багатьох чинниках ще. Спасибі. Нам пише Ганна Михайличенко, так, запитання. Чи вперше ви ставите в театрі про війну загалом про війну? І чи не було у вас страху братися за таку болючу тему для нас сьогодні?
Це завжди страшно. Я не вперше ставлю про війну, я не вперше ставлю про трагічні події в українській історії. В мене зараз в Празі йде вистава, яка називається «Кафе 1933». Як ви розумієте, по даті це вистава про Голодомор, і це імерсивна вистава, яку ми рекламуємо як вистава з вечерею, яка відповідає року 1933. Тобто ми там готуємо по рецептам часів Голодомору, так? Тобто там глина змішана з там залишками картопляних лушпайок, так, і з цього там робиться певний маленький калачик. І мені завжди страшно братися за такі теми, тому що це дуже чутливі теми. Це дуже важливо бути зануреним в цю тему. Наприклад, підготовка для мене до цієї вистави почалася ще за півроку до реального початку репетицій. Це вивчення теми, це перегляд яких, можливо, матеріалів. Іноді, це найтравматичніша частина цієї постановки завжди, це читання коментарів в соцмережах. Uh-huh. Проте, як, ну, зрозуміло, що там є частина коментарів бою, це одразу відсіюється. Але коли люди свою думку певну, так, виговорюють на цю тему, це дуже важливо розуміти настрій в суспільстві. Але я з певним досвідом, те, чому я навчилася, опиратися ще на свої внутрішні переконання. Тому що я вважаю, що будь-який митець, який в професії, який працює з людьми, працює в будь-якому напрямку мистецтва, неважливо, в театрі, має мати позицію. Обов'язково. З цією позицією можуть погоджуватись, нею можуть не погоджуватись, це неважливо. Митець має мати позицію, і він має цю позицію комунікувати обов'язково з публікою. Це має бути монолог. Ми не можемо просто вийти, в мене тут зараз буде монолог, от послухайте. Ні. Мені важливо, щоб це був такий взаємний обмін.
Пан Анатолій пише навздогін, чи можна буде глядачу, прийшовши на вашу виставу, з болем в нашому сьогоденні піти після вистави з надією на світло? Ну, таке філософське питання.
Це важливе питання, і я дякую дуже за це питання. Ми дуже хотіли, щоб після цієї вистави саме так і було. Нам дуже хотілося, щоб ця вистава була, по-перше, можливістю для глядача проявити свою емоцію. Для когось ця емоція виплакатись, і це нормально. так, ну і теж це потрібно відпускати, тому що в нас був, наприклад, один такий відгук, каже дівчинка, я зазвичай взагалі не плачу, я не плачу в театрі, я не плачу вдома, я не можу собі цього дозволити, каже, але тут я себе відпустила і дозволила собі цього, і вона каже, я відчуваю себе краще, я відчуваю себе легше цього, і це можливо сміливо сказати, що це катарсис, але хотілося б вірити, що там відбувається оце очищення через емоційне відпускання. Тому хочеться вірити, ми закінчуємо на надії. Ми закінчуємо на тому, що Соня, ця дівчинка, головна героїня, що вона обов'язково повернеться, що Крим обов'язково повернеться до нас, що все обов'язково буде добре. І навіть в тій ситуації, в якій вона опиняється, що здавалося б, ну там тільки лягти і заплакати, вона все одно, а це дитина 18 років, так, вона тільки-тільки досягла повноліття, вона все одно знаходить в собі цю внутрішню силу сказати, ні, я не здамся, ні, ви мене не переможете, я все одно буду продовжувати, і я зроблю так, як має бути. Тому вірити, що так і буде.
Ще таке подібне запитання, от на яке ви зараз давали відповідь, але зі своєю перчинкою надіслали нам. Ви вказали жанр вистави «Трагічна комедія». Трагедія завжди веде у підсумку до смерті. Чи знайшли ви у співпраці цією драматургиною, мова йде про пані Оксану, так, Гриценко, цією драматургиною промінь світла в темряві, чи в фіналі вистави смерть все ж таки присутня? Таке конкретне.
Так, тут питання, якщо фізична смерть, фізичної смерті в фіналі вистави немає, можу заспокоїти. Тому взагалі в нас із таких травматичних, напевно, моментів, ну там ніхто не помирає, там на сцені тільки один раз присутній скелет, але це скелет дельфіна, тому він використовується в комічній сцені, як би це зараз не звучало. Так що фізичної смерті в кінці немає, ми підводимо до драматичного фіналу. Не знаю, чи можна спойлери розказувати, але знаєте, давайте так. Ми зняли відеоверсію цієї вистави. Вона буде в безкоштовному доступі в кінці вересня. Я точно не знаю дату, тому що ми зараз працюємо над монтажем цієї вистави. Тому кожен зможе подивитися. Великого секрету немає, і п'єсу можна прочитати, вона є на Укрдрамахабі. Ми підводимо до драматичного фіналу, нас до цього підводить текст і життя. Але ми залишаємо навіть в цьому драматичному фіналі простір оцього променя надії. Що треба, як би темно не було, да, після найтемнішої ночі завжди засяє сонце. І це важливо пам'ятати, і ми до цього підводимо в фіналі.
Ви... Тут далі нам продовжують. Дякую за відповіді. Скажіть, от ми домовлялися поза ефіром про те, що одне запитання, і це буде останнє, напевно, запитання, про от взагалі любов, чи як казати, увага чи повага якраз так молодого покоління до такого жанру творчості. Так? Наскільки молоде покоління зараз відвідує театри, наскільки їм цікаві от нові пропозиції, які пишуть наші драматурги, які режисують наші режисери, такі як ви. От, чи є майбутнє, будемо казати, так, у такого жанру творчості?
Я впевнена, що так, тому що зараз дуже багато молодих людей ходить до театру, і тут важливо назвати імена декількох режисерів, яким театр цим завдячує. І перш за все я б назвала ім'я Івана Уривського, тому що такий театральний бум, принаймні в Києві, разом мов почала купувати квитки. Раптом це стало трендом. Да? Чуємося? Алло.
Так. Вже повернувся зв'язок.
Алло? Так. Да, чуємося?
Так, повернувся чуємося? Зв'язок, так.
Вибачте. І раптом, я ж кажу, що після вистави Івана Уривського «Конотопська відьма», раптом це стало трендом Тік-Току. І раптом молодь пішла в театри. І розкрила для себе це і одна маленька ложка дьогтю в цій бочці меду, давайте так це скажемо. Алло?
Так, ми чуємо вас.
Добре. Що там є одна маленька ложка дьогтю в бочці меду, що у нас система освіти, на відміну від деяких європейських країн, таких як Польща, Німеччина, Чехія, Литва, система освіти не приводить дітей та підлітків до мистецтва. До будь-якого. Я зараз не відстоюю театр. До образотворчого мистецтва, до танцювального мистецтва. Ну, тому що у нас фактично діти зараз опиняються в полі, де є величезний вибір всього. І вони думають, ну, вони вибирають те, що популярно серед їхніх однолітків. І класно, що театр зараз популярно. Але має вестися робота з тим, щоб дітям дійсно їх залучати до мистецтва. Ну, я можу привести такий приклад. Скажімо, у Франції, якщо піти у Лувр, то там можна завжди побачити, як діти, ну, на вигляд так 4-5-6 років, ідуть з вчителькою, зупиняються біля картин, і в них не екскурсія, а обговорення. Вона їх запитує, а що ви бачите на картині? А як ви це сприймаєте? А як ви думаєте? І вони навчають дітей сприймати мистецтво. Це так важливо, і мені б дуже хотілося, щоб це у нас розвивалося.
Ну що ж, спасибі, маю подякувати. Пригадаю радіослухачам, що ця програма була присвячена творчості, так, на Радіо Марія. Це йшлося про прем'єру вистави «Я повернуся» режисерки Анни Турло, яку ми зараз, якій ми зараз вже дякуємо за цей ефір. Давайте ще так, ну, анонс про те, де можна відвідати, де можна буде почути, побачити, от такі речі настановчі, будь ласка.
Наступна вистава «Я повернуся» в театрі «Золоті ворота» відбудеться в кінці вересня, це 27-го числа. Взагалі приходьте на різні вистави в театр «Золоті ворота», взагалі приходьте в різні театри, вибирайте те, що вам подобається. Наступне, якщо ви, наприклад, слухаєте нас із-за кордону, то 12 жовтня ми покажемо двічі цю виставу в Празі в театрі «А-студія Рубін». І хочу просто таким маленькою ремаркою ще раз подякувати Українському культурному фонду, тому що зйомка відеоверсії, яка буде доступна на сторінках театру «Золоті ворота», покази цієї вистави в Києві, покази цієї вистави в Празі, все це стало можливим завдяки Українському культурному фонду.
Дякую. Це була пані Анна Турло і ведучий Максим Приступа. Любіть українське, підтримуйте українське, ходіть на українські вистави і розвивайте цю культуру. Це дуже і дуже важливо. Слава Ісусу Христу! Вам добра, пані Анно, повертайтеся чим швидше додому.
Дякую, обов'язково. Дякую вам. До побачення.
На все добре.